В ефірі «Свобода» у Мінську 11 вечора у празкай студії «Новіна» удалей Стась Вашкевич. Сьогодні у світі. Смерть бахрейнського правооборонця, який тримає голодовку протесту у турмі, може привести до нової хвалі забуренняў. З такою заявою виступила сьогодні Мері Лоулер, директорка міжнародної харитативної організації «Оборонці на передовой», яка допомагає правооборонцям у різних країнах світу. Яна додала, що голодовка Абдул-Хаді Аль-Хавая, яка довжиться уже 57 дзён, може закончыцца яго смерцю на працягу некалькіх дзён. 51-гадовы Абдул-Хадзі, былы кіраўнік Бахрэйнскага цэнтру па правах чалавека, быў арыштаваны на пачатку масавых пратэстаў тамтэйшых шыітаў з патрабаваннем пашырэння сваіх правоў і абмежавання ўлады кіроўнай ў краіне суніцкай каралеўскай дынастыі. Працягваем навіны. Прэзідэнцкія выбары ў Сербіі пройдуць 6 траўня адначасова з выбарамі ў парламент краіны. Дата выбараў была прызначаная пасля датэрміновай адстаўкі дзейнага прэзідэнта Борыса Тадзіча. Ён мае намер зноў балятавацца на прэзідэнта. У выпадку перамогі гэта будзе яго трэці тэрмін на пасадзе кіраўніка Сербіі, аднак толькі другі як прэзідэнта незалежнай дзяржавы. Чакаецца, што галоўная барацьба на прэзідэнцкіх выбарах разгорнецца паміж Тадзічам і лідарам папулісцкай сербскай прагрэсіўнай партыі Таміславам Нікалічам. На мінулых выбарах у 2008 годзе Тадзіч перамог Нікаліча ў другім туры. Жорсткія сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй здарыліся сёння ўначы ў сталіцы Грэцыі. Каля 1500 чалавек закідвалі парламент краіны камянямі і кактэйлямі Молатава. Забурэнні былі справакаваныя публічным самагубствам пажылога мужчыны. У сераду 77-гадовы пенсіянер застрэліўся на адной з цэнтральных плошчаў Афінаў. Грэцкія медыі напісалі, што на гэты крок яго штурхнула збядненне, выкліканае бюджэтнымі скарачэннямі. Жорсткія захады па зацягванні паясоў з'яўляюцца ўмовы ўдзялення Грэцыі міжнароднай дапамогі, закліканай прадухіліць банкруцтва краіны. Грэцкія палітыкі выказалі шкадаванне з нагоды інцыдэнту, але заклікалі не палітызаваць трагедыі. Працягваем навіны. У Падмаскоўі жорстка збітая і абрабаваная праваабаронца карэспандэнт новай газеты Елена Мілашына. Як паведамляюць агенцтвы са спасылкай на яе старонку ў Фейсбук, каля паўночы на журналістку і яе сяброўку, якія вярталіся дадому, напалі двое невядомых, выбілі зубы, білі нагамі, кулакамі, у твар і па галаве. Паліцэйскі патруль, які пад'ехаў неўзабаве, ніякай дапамогі не аказаў. У новай газеце Мілашына публікуе матэрыялы аб знікненні людзей і катаваннях на паўночным Каўказе, а таксама парушэннях з боку прадстаўнікоў праваахоўных органаў і сілавых ведамстваў. Журналістка з'яўляецца лаўрэатам прэміі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Рада бяспекі ААН прыняла ў чацвер заяву з заклікам да ўладаў Сырыі да 10 красавіка вывесці войскі з буйных населеных пунктаў і пачаць выконваць рэжым спынення вагню. Такія абавязацельствы Дамаск узяў на сябе раней у адпаведнасці з планам урэгулявання сырыйскага канфлікту, прапанаваным адмысловым міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Прадстаўнікі Анана пацвердзілі, што адвод урадавых войскаў з шэрагу раёнаў, прыватнасці Дэра і Ідліб, ужо пачаўся. З іншых раёнаў, аднак, паступаюць паведамленні аб новых узброеных сутыкненнях паміж вайскоўцамі і прыхільнікамі апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў.